άδειγμα και ο τρόπος ζωής για κάθε πιστό του. Με ένα περιορισμό βεβαίως, ότι κανείς από εμάς δεν μπορεί να ζήσει ακριβώς όπως ο Χριστός. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του Παύλος όταν το λέει αυτό. Το πρώτο πράγμα που λέει είναι αυτό που ο πατέρας της Εκκλησίας, ο Χρυσόστομος, είπε σε ένα κηρυγμά του: «Πρόσφερέ μου μια παρηγοριά». Και όταν εννοώ παρηγοριά, σημαίνει να έχετε ειρήνη μεταξύ σας μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η παρηγοριά κάθε ηγέτη της Εκκλησίας. Γιατί τότε, λέει ο Παύλος, αν υπάρχει ενότητα μεταξύ σας, τότε θα γεμίσετε την καρδιά μου με χαρά, επειδή ζείτε με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, μια ψυχή, ένα φρόνημα. Η λέξη φρόνημα σημαίνει κατάσταση ύπαρξης. Δηλαδή, όλοι μεταξύ σας να αισθάνεστε ότι είσαστε το ίδιο. Κανένας δεν είναι λίγο καλύτερος από τον άλλον, κανένας δεν είναι λίγο πιο έξυπνος, δεν είναι λίγο πιο άγιος, δεν είναι λίγο πιο. Οπότε, γεμίζουμε όταν θεωρούμε ο ένας τον άλλον, και αυτό το λέει ο Παύλος, που είναι ο Απόστολος, ότι όποια και αν είναι η διακονική μου θέση μπροστά στον Θεό, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, όλοι είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να είμαστε στις σχέσεις μας τόσο καθαροί, ώστε να μην υπάρχει καμία καινοδοξία και καμία ζήλια. Καινοδοξία σημαίνει να φανώ λίγο παραπάνω. Ζήλια είναι να θέλω να πάρω τη δική σου τη θέση για να αποδείξω ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Θα μου πείτε, συμβαίνουν τέτοια πράγματα στις εκκλησίες? Καλά, για τώρα το ήξερα, αλλά και την εποχή του Παύλου, και την εποχή του Παύλου. Πολλές φορές το έχουμε πει, λέμε, μακάρι να ζούσαμε στα αποστολικά χρόνια. Δεν είναι διαφορετικά τα αποστολικά χρόνια από σήμερα, γιατί οι άνθρωποι είμαστε οι ίδιοι. Είμαστε εξίσου άνθρωποι, αμαρτωλοί, περιορισμένοι, με αστοχίες, με εγωισμούς, με τραύματα ψυχικά. Και αυτά προσπαθούμε να τα λύσουμε στη σχέση μας ο ένας με τον άλλο. Ο Παύλος λέει, δεν λύνονται έτσι, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Ο Παύλος λέει το εξής: η δουλειά μας είναι να έχουμε ταπεινοφροσύνη. Για τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και φιλοσόφους, η ταπεινοφροσύνη είναι προτέρημα μόνο του δούλου. Αν θέλεις να έχεις έναν καλό δούλο, αν ψάχνεις έναν δούλο με καλό χαρακτήρα, που ξέρεις ότι δεν θα σε προδώσει, δεν θα σε κλέψει, δεν θα σε αδικήσει, είναι να βρεις έναν άνθρωπο με ταπεινό πνεύμα. Και ο Παύλος λέει, θέλω να έχουμε τέτοιο πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί είμαστε όλοι δούλοι Χριστού. Άρα, μας αφήνει μια υπόνοια ότι μάλλον ένας κοινωνικός ρατσισμός υπήρχε μέσα στην Εκκλησία. Κάποιοι έβλεπαν τους άλλους λίγο διαφορετικό, με άλλο μάτι. Κάποιοι ήταν Ρωμαίοι πολίτες, κάποιοι δεν ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Κάποιοι ήταν κύριοι, κάποιοι ήταν δούλοι. Κάποιοι ήταν πλούσιοι, κάποιοι ήταν φτωχοί. Κάποιες γυναίκες ήταν αριστοκρατικής οικογένειας. Κάποιες άλλες δεν ήταν. Προσέξτε λίγο το 3, τι σημαίνει ταπεινοφροσύνη. Ας θεωρεί καθένας τον άλλο ανώτερό του. Τώρα πώς είναι δυνατόν να τον θεωρώ ανώτερό μου, όταν ξέρω ότι αυτός, όταν γυρίσουμε στο σπίτι, είναι ο αφέντης μου και εγώ είμαι το δουλικό του. Σήμερα πώς είμαστε το ίδιο, όταν ξέρω ότι εσύ είσαι ο εργοδότης μου και εγώ είμαι ο υπαλληλός σου. Όμως ο Παύλος λέει, οι σχέσεις μας που φέρουν ομόνοια, που πηγάζουν από την αγάπη του Χριστού, από το ίδιο πνεύμα και μας καθιστούν να έχουμε το ίδιο φρόνημα μες στην Εκκλησία, ξεκινάνε από αυτήν ακριβώς την ιδιότητα. Την ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή να σκέφτομαι ότι ο Δημήτρης απέναντί μου είναι ανώτερός μου. Η ευγενία είναι ανώτερη μου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Να τη βλέπω και να τον βλέπω και να σκύβω το κεφάλι? Όχι. Το να βλέπω τον άλλο ανώτερό μου σημαίνει πρώτον ότι δεν τον υποτιμώ. Λέω, δεν αξίζει να ασχοληθώ μαζί του. Άλλο πράγμα που σημαίνει είναι, ρωτάω τη γνώμη του. Ένα τρίτο πράγμα είναι, τον συναναστρέφομαι, κάνω παρέα μαζί του, τρώω μαζί του, ξοδεύω χρόνο μαζί του, όπως θα έκανα με έναν κάποιο που τον έχω σε πολύ ψηλή εκτίμηση. Θα μου πείτε, γιατί να τα κάνω όλα αυτά? Τι έχω να κερδίσω? Ο Παύλος λέει, δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα. Αυτό, λέει, πρέπει να είναι κάτι που πηγάζει από μέσα μου. Εδάφιο 4. Ας μη φροντίζει ο καθένας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι η υπεραγιαστική τάση, όλα να τα κάνεις για τους άλλους. Κομμάτια να γίνεις για τους άλλους. Πρώτα οι άλλοι. Ο Παύλος δεν λέει αυτό. Λέει και για τους άλλους. Γιατί αν δεν φροντίσεις τον εαυτό σου, δεν μπορεί να φροντίσεις κανέναν άλλον. Εάν δεν προστατεύσεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να προστατεύσεις κανέναν άλλον. Το καλύτερο παράδειγμα που έχω σκεφτεί για αυτή την εικόνα είναι όταν μπαίνω στο αεροπλάνο και κάνουν την επίδειξη αεροσυνοδοί σχετικά με το τι πρέπει να κάνεις αν χαλάσει η πίεση του αεροπλάνου και πέσουν κάποιες μάσκες οξυγόνου. Λέει, ακόμα και αν έχεις παιδί δίπλα σου, βάλε πρώτα τη δική σου τη μάσκα και μετά βάλε στο διπλανό σου. Γιατί αν εσύ δεν έχεις αρκετό οξυγόνο, δεν θα μπορέσεις ούτε το διπλανό σου να βοηθήσεις. Οπότε η έννοια της ταπεινοφροσύνης και να βλέπεις ανώτερους τους άλλους δεν είναι ότι γίνεσαι υποχείριο και δούλος του άλλου. Αντίθετα, μοιάζεσαι για τον άλλον τόσο όσο για τον εαυτό σου. Και έτσι εκπληρώνεις το δεύτερο μέρος της μεγάλης εντολής που είναι αγάπα Κύριε τον Θεό σου με όλου την καρδιά και τον αδελφό σου όπως τον εαυτό σου. Γι' αυτό τον λόγο ο Παύλος λέει το εξής, να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός. Θυμάστε το φρόνημα, το είπε και πιο πριν. Να είμαστε στην ίδια κατάσταση που ήταν ο Χριστός. Δεν μπορούμε να είμαστε ο Χριστός, αλλά μπορούμε να έχουμε το ίδιο φρόνημα. Το φρόνημα βέβαια έχει να κάνει με την φρόνηση, με τις φρένες, το μυαλό δηλαδή. Να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τον Χριστό. Να το πω έτσι με τα μοντέρνα, να έχουμε την ίδια κοσμοθεωρία με τον Χριστό. Να το πω λίγο πιο μοντέρνα, να έχουμε τα ίδια μυαλά με τον Χριστό. Να το πω έτσι και λίγο εκκλησιαστικά, να έχουμε το ίδιο πνεύμα. Πού ήταν πιο? Ποιο? Ο οποίος, αν θα το πω με το κείμενο γιατί η μετάφραση λίγο δυσκολεύει τα πράγματα, ο οποίος ήταν, είχε, είναι στη μορφή του Θεού, δεν θεώρησε την κατάσταση αυτή αποτέλεσμα αρπαγής, να είναι δηλαδή ίσα με τον Θεό. Αυτά είναι μερικά από τα εδάφια που έχουν δυσκολέψει πολλούς ανθρώπους στο παρελθόν και μάλιστα μέσα από αυτά τα εδάφια ξεκίνησε τρόπον τεινά και όλο εκείνο το κίνημα που αργότερα ονομάστηκε «Μάρτυρες του Ιεχωβά». Ο ιδρυτής των μαρτύρων του Ιεχωβά πήγαινε σε μια ευαγγελική καλβινιστική εκκλησία στη Νέα Υόρκη. Ήταν μέλος μιας εκκλησίας, σαν και τις δικές μας. Διαβάζοντας αυτά τα εδάφια και μέσα από μια άλλη διαδικασία δική του, έφυγε από την εκκλησία και ξεκίνησε ακριβώς μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν βλέπει πλέον τον Χριστό ως το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, αλλά το πρώτο δημιούργημα του Θεού. Γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία να κατανοήσουμε αυτόν τον ύμνο, στην ουσία περί αυτού πρόκειται, ή αν θέλετε ένα είδος πρωτοχριστιανικού συμβόλου πίστεως, που είναι τα εδάφια 6, 7, 8, 9 και 10. Ξεκινάμε ότι ο Χριστός, ο οποίος βρίσκεται στη μορφή του Θεού, δηλαδή στην κατάσταση ύπαρξης του Θεού, δεν θεωρεί ότι παίρνει κάτι από την δόξα του Θεού όταν στέκεται δίπλα του. Και εδώ μας δείχνει ακριβώς το μέγεθος της ομορφιάς του δευτέρου προσώπου της Τριάδας, αλλά κάνει το εξής. Στον αρχαίο κόσμο οι θεοί συνήθως παίρνουν τη μορφή ανθρώπων ή ζώων ή φυτών με σκοπό να αποπλανήσουν ή να παραπλανήσουν άλλους ανθρώπους. Ο Δίας μεταμορφώνεται σε κάθε ειδών πουλί, λέει ο Ευρυπίδης στη δική του την, σε μία από τις δικές του τις τραγωδίες. Αλλού αναφέρεται στον Διόνυσο, ο οποίος λέει ότι είναι Θεός που παίρνει τη μορφή των ανθρώπων με σκοπό να τους ξεγελάσει και να τους παρηγορήσει. Ο Θεός όμως έχει πλάσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του. Και έτσι η διαφορά με τον αρχαίο κόσμο είναι ότι οι θεοί παίρνουν τη μορφή των ανθρώπων, ενώ στη δημιουργία του Θεού ο άνθρωπος παίρνει κάτι από την εικόνα, όχι από τη μορφή, από την εικόνα του Θεού. Δηλαδή, εμείς είμαστε θεομορφικοί, να το πω έτσι. Θα μου πείτε, έχει μεγάλη σημασία. Έχει τεράστια σημασία. Γιατί ο άνθρωπος, θα δούμε λίγο παρακάτω, λέει ο Παύλος, δεν μπορεί να αλλάξει με τη θέληση του μόνο, εκτός και αν υπάρχει παρέμβαση του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά για να γίνει αυτό, λέει ο Παύλος, χρειάστηκε πρώτα ο Χριστός, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, που δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε ο Πατέρας ούτε ο ίδιος εξουσίας μεταξύ τους, να έρθει και να τα παρνηθεί όλα. Και προσέξτε τώρα, ξαναπαίρνει την εικόνα, εαυτόν εκένωσε μορφή δούλου λαβών, ενώ ήταν εν μορφή Θεού, τώρα παίρνει τη μορφή του δούλου, παίρνει την κατάσταση ύπαρξης ούτε καν ενός βασιλιά πάνω στη γη, αλλά ενός τίποτα. Κοιτάξτε γιατί. Ανθρωπίνος ο Χριστός, για τους ανθρώπους τους οποίους ζει στην κοινωνία την μικρή της Ναζαρέτ, είναι τι. Δεν είναι απλώς ο γιος του Μαραγκού, είναι ο νόθος γιος του Μαραγκού. Είναι ένα παιδί που γεννήθηκε πριν παντρευτεί η μάνα του. Ακόμα και ο πατέρας του το σκέφτηκε. Γι' αυτό και άγγελος Κυρίου ήρθε εκεί να του μιλήσει και να του πει τι πρέπει να κάνει. Για τα αδέλφια του που μεγάλωνε μαζί τους ο Χριστός είναι μια παράξενη προσωπικότητα. Υπήρξε στιγμή που τα αδέλφια του είπαν «Μην τον ακούτε αυτόν, είναι τρελός». Αυτό το πρόσωπο, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, που βρίσκεται στην ύπαρξη του Θεού και έχει την ίδια εξουσία και τη λαμπρότητα του Θεού, κενώνει τον εαυτό του, αδειάζει από τη δόξα του και παίρνει τη μορφή του δούλου. Στην πραγματικότητα δεν χάνει τίποτα από το θείο χαρακτήρα του, αλλά αντίθετα, όπως λέει και στο κείμενο πολύ όμορφο, όμορφα, «εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος». Παίρνει το θείο όλων και ντύνεται και το ανθρώπινο όλων. Δηλαδή τι κάνει. Δεν μας θεωρεί κατώτερούς του, αλλά ντύνεται εμάς. Τι είπε πριν λίγο ο Παύλος, θέλω να έχετε το ίδιο μυαλό που έχει ο Χριστός. Τι είναι αυτό που θέλω να κάνετε, να μάθετε να μην νοιάζεστε μόνο για το δικό σας συμφέρον, αλλά και για τον άλλον. Με ποιον τρόπο, όταν είστε ταπεινοί και βλέπετε τους άλλους ανώτερους από εσάς. Και έρχεται ο Θεός ο ίδιος και κάνει ακριβώς αυτό. Το δημιούργημά του που τον έχει προδώσει, που έχει αμαρτήσει, που έχει συμμαχήσει με τον εχθρό του, όχι μόνο δεν το καταστρέφει, αλλά έρχεται και ντύνεται στην ολότητά του το σχήμα του ανθρώπου. Μας είπε να είμαστε ταπεινοί, έτσι δεν μας είπε. Εδάφιο 7. Αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου, έγινε άνθρωπος, εδάφιο 8, και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά επακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της νοτροπίας του Χριστού, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ντύθηκε εμάς στην ολότητά του ως πραγματικός άνθρωπος. Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που τον κάνει πραγματικό άνθρωπο? Η εμπειρία του θανάτου. Η εμπειρία του θανάτου. Ακόμα και στην Εδέμ, ο Κύριος τους διώχνει ώστε να μην μείνουν αθάνατοι. Γιατί δεν θα υπάρχει λύτρωση μετά. Ο Χριστός ντύνεται την απόλυτη ανθρώπινη μορφή όταν περνά την εμπειρία του θανάτου. Και μάλιστα, όχι ενός θανάτου ενδόξου, ενός ήρωα της εποχής, ενός μάρτυρα του Ιουδαϊκού έθνους που πέθανε για την αναστήλωση του Εβραϊκού έθνους. Θυμάστε όταν βρέθηκε μπροστά στον Πιλάτο και ο Πιλάτος προσπάθησε να τον σώσει, τι έκανε? Τον έβγαλε έξω στο μπαλκόνι και είπε, φέρνοντας δίπλα του έναν άνθρωπο, τον Βαραβά. Στο μυαλό μας ο Βαραβάς είναι ένας κακούργος. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να καταλάβουμε το μέγεθος της ταπείνωσης του Χριστού αν δεν καταλάβουμε ποιος είναι ο Βαραβάς. Ο Βαραβάς είναι ένας επαναστάτης της εποχής που θέλει να διώξει τους Ρωμαίους. Δεν είναι ένας ληστής με την έννοια ότι έκλεβε τράπεζες, σταματούσε γριούλες και τους έπαιρνε τη μία δεκάρα τους. Είναι ένας επαναστάτης, ένας επαναστάτης πόλεων, προσπάθησε να ξεκινήσει κίνημα για να ανατρέψει τους Ρωμαίους. Γι' αυτό το πλήθος φώναζε από κάτω το Βαραβά και όχι το Χριστό. Γιατί τον Χριστό που τον περίμεναν βασιλιά να έρθει να ανατρέψει, δεν έκανε τίποτα. Φοράει ένα γκάθινο στεφάνι και έχει σκύψει το κεφάλι. Ενώ ο Βαραβάς είναι ο ήρωάς τους. Και ο Βαραβάς τη γλιτώνει και στη θέση του Βαραβά που έπρεπε να σταυρωθεί, γιατί αυτή είναι η τιμωρία στους στασιαστές, σταυρώνεται ο Χριστός. Με ποια κατηγορία? Την κατηγορία του Βαραβά, βασιλεύς Ιουδαίων. Και επειδή δεν υπάρχει άλλος βασιλιάς στη Ρώμη εκτός των Κέσαρα, γι' αυτό σταυρώνεται ο Χριστός. Με την κατηγορία της ανατροπής πολιτεύματος. Αυτή είναι η κατηγορία που τον βαραίνει. Γι' αυτό τον σταυρώνουν οι Ρωμαίοι. Ο Χριστός παίρνει το πιο ταπεινό, εξευτελιστικό, μοναδικό πρόβλημα. Ο Σένεκας, ένας αρχαίος Ρωμαίος συγγραφέας, ο οποίος είναι συγγενής του Γαλίωνα, του ανθρώπου που ήταν η ανώτατη ρωμαϊκή αρχή στην Κόρινθο, έλεγε το εξής για τη Σταύρωση. Το να δένεις έναν Ρωμαίο πολίτη είναι προσβολή. Να τον μαστιγώνεις είναι έγκλημα. Είναι σαν να προσπαθείς να τον σκοτώσεις. Τι να πω όμως για τη Σταύρωση? Δεν υπάρχουν λέξεις για μια τέτοια αποτρόπαια τερατοδία. Και ο Χριστός παίρνει αυτή τη μορφή. Ο Χριστός μας δίνει το παράδειγμα της ταπείνωσης. Και το παράδειγμα της ταπείνωσης ξεκινά από τον αυτοπεριορισμό των δυνατοτήτων μου, της δόξας μου, της εξυπνάδας μου, του πλούτου μου, της δύναμής μας. Ο Χριστός είναι αθάνατος. Αυτοπεριορίζεται στην ανθρώπινη φύση και πεθαίνει. Ο Χριστός είναι πλούσιος. Πήρε, λέει ο Θεός, τον Αδάμ και τον πήγε στη γη και του έδειξε όλα τα αποθέματα χρυσού, λέει, στη Γένεση. Όταν χρειάστηκε λεφτά να πληρώσει τον φόρο, τι έκανε? Είπε στον Πέτρο, πήγαινε πιάσε ένα ψάρι, είμαι στο ψάρι, υπάρχουν τα λεφτά που χρειαζόμαστε, εσύ και εγώ, όχι μόνο εγώ. Ο Χριστός είναι πανένδοξος. Αλλά ακούει τον κόσμο να του λέει «Σταύρωσον, Σταύρωσον». Και στη Γεστημανή λέει στον Πέτρο που σηκώνει το μαχαίρι «Πέτρο, αν ήθελα, λεγεώνες αγγέλων θα ήταν εδώ να με περιφρουρήσουν». Αυτό είναι το μέγεθος της ταπείνωσης. Και αυτό είναι το εργαλείο της, ο αυτοπεριορισμός μας. Μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να αυτοπεριοριζόμαστε μέσα από την οτροπία του Θεού για να δοξαστεί ο άλλος, και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε τη σχέση που έχουμε με τον Θεό και σωτήρα μας Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Χριστός ζει με τη δύναμη και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος μέσα από την προσευχή, γιατί ο ίδιος διάλεξε να υπακούσει. Και εδώ είναι το δεύτερο στοιχείο. Το ένα είναι ο αυτοπεριορισμός, το δεύτερο είναι η υπακοή στο θέλημα του Πατέρα. Εγώ τσακωνόμουν με τον Πατέρα μου και τώρα ο γιος μου τσακώνεται με μένα. Ο γιος μου τα βρίσκει με τον Πατέρα μου. Πιθανόν και εμένα θα τα βρίσκουν τα αγκόνια μου μαζί μου. Ο Παύλος όμως λέει ότι στη σχέση πατέρα και γιου στην Τριάδα δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Υπάρχει αυτοπεριορισμός και υπάρχει υπακοή. Και η υπακοή είναι τέλεια. Ο Παύλος λέει, γι' αυτό ο Θεός τον ανέβασε ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Στον αρχαίο κόσμο η έννοια ψηλά, όσο πιο ψηλά βρίσκεσαι, τόσο πιο μεγάλη είναι η κοινωνική σου θέση. Και ο Παύλος λέει, σηκώθηκε ψηλά. Και μου πείτε γιατί να σημαίνει αυτό κάτι. Όσο πιο ψηλά σηκώνεσαι, τόσο πιο μακριά σε βλέπουν. Άρα εκτείνεις πιο πολύ την ακτινοβολία σου. Σήμερα δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα, γιατί έχουμε τις οθόνες μας και όλα είναι μέσα στις οθόνες. Αλλά εκείνο το καιρό για να σε δουν, πρέπει να σηκώνεσαι ψηλά. Γι' αυτό ας πούμε, ο Σαμουήλ, όταν ο Θεός τον έστειλε στον Δαβίδ, είχε ένα πρόβλημα. Τον βρήκε πολύ κοντό. Είπε τώρα, αυτός ο αχαμνός θα γίνει έτσι. Ενώ στην αρχή είχε δει τα αδέλφια που ήταν ψηλά, ήταν ωραία παιδιά. Και τον Σαούλ τον εξέλεξε, λέει ο λαός, γιατί? Γιατί ήταν ψηλός. Είχε μια λογική για τον καιρό εκείνο. Ο Παύλος λοιπόν λέει, ο Θεός τον σήκωσε, δηλαδή τον δόξασε με τον μεγαλύτερο τρόπο και έτσι λέει, στο δικό του το όνομα θα προσκυνήσουν όλα τα επίγεια, τα επουράνια και τα υποχθόνια. Λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, ο Δίας σε κάθε φάση της παρουσίας του μέσα στα αρχαία ελληνικά συγγράμματα πάντοτε είναι ο πατέρας των θεών. Ακόμα και όταν παίρνει τη μορφή κύκνων, βοδιών, πουλιών κτλ. Ο Εωσφόρος, ό,τι και να γίνει, ό,τι μορφή και να πάρει, έχει πάντοτε την αγγελική μορφή του. Είναι κάτι έξω από τον άνθρωπο. Ποτέ δεν γίνεται σαν τον άνθρωπο. Αντίθετα, ο Θεός Δημιουργός δεν ντύνεται ή αν θέλετε δεν κρατά τον χαρακτήρα του όταν σχετίζεται με τον άνθρωπο, αλλά αντίθετα ντύνεται την ανθρώπινη δόξα που δεν είναι καμία δόξα αλλά η ντροπή ενός δούλου. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, θα έρθει μια μέρα που όλες οι αρχές και οι εξουσίες που είναι πάνω από τη γη, κάτω από τη γη, στους ουρανούς, θα ομολογήσουν, και εδώ είναι η ουσία, όχι απλώς θα προσκυνήσουν, αλλά θα ομολογήσουν, θα παραδεκτούν ότι ο μόνος Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και με αυτόν τον τρόπο θα δοξαστεί ο Πατέρας. Και το ερώτημα είναι, πώς είναι δυνατόν να δοξαστεί ο Πατέρας αν όλοι παραδεκτούν την κυριότητα του Χριστού? Βλέπετε, ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας. Και η δική του διακονία μέσα στη σχέση είναι η αποκατάσταση του ανθρώπου. Αλλά η δόξα θα ξαναγυρίσει εκεί από όπου ξεκίνησε. Από τη μορφή του Θεού. Θυμάστε όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο στην Εδέμ, τους έδωσε μια αποστολή. Τους είπε, εσείς τώρα είσαστε η εικόνα μου πάνω στη γη. Είστε η δόξα μου πάνω στη γη. Αλλά εμείς οι άνθρωποι τη μαυρίσαμε αυτή την εικόνα. Και έρχεται τώρα ο Χριστός και με το δικό του τον τρόπο μας ανακατασκευάζει κατά μια έννοια και μας επιτρέπει να ζήσουμε με την οτροπία του Θεού. Εδάφιο 12. Τώρα που μας τα είπα αυτά. Ώστε λοιπόν αγαπητοί μου, όπως με υπακούετε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργάζεστε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας. Και αυτό είναι ένα εδάφιο που πολλοί το έχουμε παρεξηγήσει. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεται τη σωτηρία σας. Τι σημαίνει αυτό? Για να το καταλάβουμε πρέπει να πάμε ακριβώς πιο πίσω. Τον τρόπο που ο Θεός προσέφερε τη σωτηρία του πάνω στη γη και πώς αυτή η σωτηρία αλλάζει την οτροπία μου και δημιουργεί διαφορά στις σχέσεις μου μέσα στην Εκκλησία με τέτοιο τρόπο που η σχέση μου στην Εκκλησία γίνεται παρηγοριά και ενθάρρυνση σε ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τρομερή πίεση και πόνο. Άδικο πόνο. Όπως μια φυλάκιση στο όνομα του Ιησού Χριστού σε μια φυλακή στη Ρώμη. Ο Παύλος ζητάει να υπακούσουμε. Και ο λόγος που θέλει να υπακούσουμε είναι για να μάθουμε, το ρήμα που χρησιμοποιείται στο κείμενο είναι κατεργάζομαι, που σημαίνει να δουλεύουμε με πολύ σπουδή και επιμέλεια, με υπομονετική υποταγή που χαρακτηρίζεται από υπακοή την σωτηρία που ο Θεός μας έχει δώσει. Δηλαδή με άλλα λόγια, η σωτηρία μας που ξεκινά με την αναγέννησή μας είναι μια πορεία στην οποία εμείς χρειάζεται με πολύ επιμέλεια και με καθημερινή ενασχόληση, με υπακοή στους κανόνες, να καλλιεργούμε αυτή τη σωτηρία. Αυτό σημαίνει μετά φόβο και τρόμο εργάζεται την εαυτόν σωτηρία. Όχι αν θα τη χάσω τη σωτηρία μου, αλλά πώς θα της επιτρέψω να εκδηλωθεί στην τέλεια μορφή της, όπως φάνηκε στην εικόνα του Χριστού που σώζει τους ανθρώπους μέσα από το θάνατό του. Αλλά αυτό, λέει ο Παύλος, θέλει πολύ σπουδή επιμονή και υπακοή. Με άλλα λόγια, το τι είμαι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται αυτό που μου έδωσε ο Θεός να συνεχίσω να το εργάζομαι. Μάλιστα, το κάνει τόσο τέλειο ώστε να λέει είναι προσωπική σου ευθύνη η σωτηρία σου. Τι, για το αν θα σωθείς? Όχι. Το πώς θα την εργαστείς. Να σας το πω με έναν άλλο τρόπο που προσπαθώ να το εξηγήσω στον γιο μου που είναι 9 χρονών. Του λέω, αγόρι μου, το δώρο του Θεού είναι σαν αυτά τα λεφτά που σου δίνει ο παππούς κάθε εβδομάδα για χαρτζιλίκι. Εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις με αυτά τα χρήματα. Θα τα μαζέψεις το κουμπαρά σου, θα τα φας το περίπτερο την άλλη μέρα όπως κάνεις συνήθως, θα τα βαστίξεις και θα μας πάνε 2,5 μέρες, θα κεράσεις και ένα φίλο σου. Εσύ θα αποφασίσεις τι θα τα κάνεις. Τα χρήματα είναι εκεί. Κάθε εβδομάδα είναι εκεί. Το ζήτημα είναι τι κάνεις με αυτά τα χρήματα. Και το ίδιο πράγμα είναι η σωτηρία μας. Ο Παύλος λέει η σωτηρία μας δεν είναι κάτι απλό. Κόστισε στο δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας μια ταπείνωση τέτοια μέχρι το ξεφτελισμό του Σταυρού. Τι θα κάνεις με αυτή τη σωτηρία? Ο Παύλος λέει δική μου η προτροπή σε σένα είναι να υπακούσεις και να αρχίσεις με επιμέλεια και σπουδή να εργάζεσαι πάνω σε αυτή την αλλαγή της νοοτροπίας. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, και αυτό προσέξτε το, γιατί είναι ίσως το πιο σημαντικό εδάφιο για όλη μας τη χριστιανική ζωή. Γιατί αυτός ο Θεός ενεργεί σε εμάς ώστε και να θέλουμε και να πράττουμε. Ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο, με τη σωτηρία μας δηλαδή. Με άλλα λόγια μας λέει ότι ο Θεός είναι το θέλειν και το ενεργήν μέσα μας. Και θα μου πείτε και καλά, γιατί δεν φαίνεται αυτό. Γιατί αν δεν έχεις κάνει το πρώτο, να κατεργάζεσαι τη σωτηρία σου, αυτό το θέλειν και ενεργήν δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και θα γίνω λίγο πιο σαφής. Στον αρχαίο κόσμο, όλοι οι Ρωμαίοι συγγραφείς της εποχής, πάλι έχω εδώ μια κουβέντα του Σένεκα και πάντοτε βάζουμε το Σένεκα, ξέρετε, γιατί όλα τα γραπτά του Σένεκα γράφονται την ίδια εποχή που γράφει τις επιστολές του Παύλος. Οπότε έχουμε δύο ανθρώπους, έναν φιλόσοφο Ρωμαίο και έναν χριστιανό θεολόγο φιλόσοφο που γράφουν για τα ίδια πράγματα της ζωής, αλλά από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και έτσι βλέπουμε πώς το Ευαγγέλιο αλλάζει την κοινωνία της εποχής. Ο Σένεκας έλεγε ότι η θέλησή μας είναι αρκετή για να αλλάξουμε την οτροπία μας. Δηλαδή έχεις έναν κακούργο. Εάν αυτός θέλει, μπορεί να αλλάξει την οτροπία του και να πάψει να είναι κακούργος. Γράφει σε μια επιστολή του. Τι χρειάζεται για να κάνεις το καλό? Μόνο η θέλησή σου. Ο Παύλος που το ξέρει ότι αυτό δεν γίνεται, θυμάστε τι έχει πει? Θέλω να κάνω το καλό μέσα μου, λέει στους Ρωμαίους, αλλά δεν μου βγαίνει, ρε παιδί μου. Θέλω να σε αγαπήσω, αλλά δεν μπορώ γιατί ζηλεύω. Έχεις πιο ωραίο αυτοκίνητο από μένα και δεν μπορώ. Καλοπαντρεύτηκες και εγώ δεν παντρεύτηκα. Και δεν μπορώ. Ο Παύλος λέει, δεν είναι μόνο το θέλειν, αλλά και το ενεργήν. Και η έννοια της ενέργειας του Θεού είναι ακριβώς η ίδια ενέργεια που είναι μέσα στον Θεό, στον Ιησού Χριστό, με το Πνεύμα του Άγιο. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, ήταν καλύτερα για μένα να φύγω, ώστε να έρθει το Πνεύμα του Άγιο και τώρα να μπορέσετε εσείς με τον Παράκλητο να κάνετε μεγαλύτερα πράγματα από αυτά που εγώ έχω κάνει. Πρέπει μαζί με τη θέλησή μας, που είναι το κατεργάζεστε τη σωτηρία σας, να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Άγιο να κάνει την αλλαγή. Και το πρόβλημα στην Εκκλησία, αδελφιά μου, είναι ότι πολλά χρόνια είμαστε μέσα στην Εκκλησία, το Πνεύμα του Κυρίου είναι εντός μας, αλλά το θέλειν μας δεν γίνεται το θέλειν του Κυρίου. Νομίζουμε ότι θα γίνει μόνο Του. Ο Θεός λέει, σου δίνω τα εφόδια και σου λέω άρχισε να δουλεύεις. Έχει κόπο η σωτηρία. Εδάφιο 14, για να καταλάβουμε πόσο κόπο έχει, όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις. Τόσο κόπο έχει. Όλοι γονγκίζουμε. Κύριε, τόσα έκανα για σένα και άλλα. Καλύτερα δεν ήταν πριν, που δεν τους είχα όλους αυτούς στο κεφάλι μου. Καλή αδελφή στην Εκκλησία, αλλά μην έχεις πολλά πολλά. Καλύτερα ή έξω. Χωρίς γονγκισμούς. Και αυτή η εικόνα, οι γονγκισμοί και επιφυλάξεις, έρχονται από μια άλλη εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι ο λαός Ισραήλ. Είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος μόλις τώρα έχει βγει από την πορεία της Αιγύπτου, έχει δει τον Θεό να λειτουργεί με έναν καταπληκτικό τρόπο, μια νεφέλη, λέει, να σκεπάζει τη μισή γη και να την κάνει σκοτάδι για τους Αιγύπτιους και τη μισή να την κάνει φως για το λαό Ισραήλ, να υπάρχει άγγελος που οδηγεί μπροστά και όταν ξεκουράζεται ο λαός Ισραήλ να βρίσκεται από πίσω για να απομακρύνει τους εχθρούς, να ανοίγει την Ερυθρά θάλασσα και να περνάνε από στεριά απέναντι και το που φτάνουν απέναντι από την άλλη μεριά και καταστρέφεται ο λαός του Φαραώ, αρχίζουν και παραπονιούνται στον Χριστό, στον Θεό, ότι τους λείπουν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου, ότι που τους έφεραν μέσα στην έρημο θα πεθάνουν χωρίς νερό και τι θα γίνει, τι ωραία που ήμασταν εκεί, τουλάχιστον τα παιδιά μας είχαν ένα μέλλον να είναι σκλάβοι, πού να τρέχουμε να βρούμε υποσχεμένη γη. Τα είδαν όλα. Βγήκαν από την τέλεια κόλαση στην αρχή του Παραδείσου. Και όχι μόνο αυτό, βγήκαν και πλούσιοι. Γιατί ο Χριστός, όταν ο Θεός, συγγνώμη, όταν τους είπε να βγουν από την Αίγυπτο, τους είπε πάρτε και όλα τα χρυσά που μπορείτε από τους Αιγύπτιους, να έχετε και καμιά πρίκα μαζί σας εκεί που πάτε για να τα χρειαστείτε. Και τι κάνουν αυτοί. Τη μέρα που πάνε απονιούνται στον Θεό ότι δεν έχουν αρκετό νόμο και δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλει ο Θεός και πεθαίνουν άδικα, γιατί τι Θεός είναι αυτός που δεν τους λέει τι πρέπει να κάνουνε. Και καλεί ο Θεός το Μωυσή πάνω στο όρος να πάρει τις εντολές και ενώ παίρνει ο Μωυσής τις εντολές και κατεβαίνει, κατεβαίνοντας κάτω τι βλέπει. Όλα εκείνα τα χρυσά που ο Θεός τους είπε να πάρουν από τους Αιγύπτιους για να ξεκινήσουν το καινούριο ξεκίνημα στην υποσχεμένη γη, τα έχουν κάνει μοσχάρι και τα λατρεύουν. Και είναι τέτοια η καταστροφή, ώστε ούτε ένας πλην τριών πιστών ανθρώπων δεν μπαίνει στην υποσχεμένη γη. Κανένας. 40 χρόνια γύριζαν γύρω-γύρω μέχρι ότου να φτάσουν στο σημείο να αφήσουν τα κόκαλά τους. Τραγική κατάσταση. Και ο Παύλος λέει, προσέξτε, μην πάθετε το ίδιο. Λέει ο προφήτης για το λαό Ισραήλ. Πλούτησε ο Ισραήλ και άρχισε να κλωτσάει. Πάχινε, χόνδρινε, έγινε θρεφτάρι και εγκατέλειψε το Θεό τον πλάστη του και καταφρόνησε τον βράχο που σωτηρία του δίνει. Γι' αυτό λέει, προσέξτε, όταν φτάσετε σε αυτή την κατάσταση και πλουτίσετε, μην ξεχάσετε να κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Το ότι έχετε μπει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και σας έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιο, την βεβαιότητα της σωτηρίας, την προσμονή της αιώνιας ζωής, δεν είναι το τέλος. Χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα. Σταματήστε να κλωτσάτε δεξιά και αριστερά και αρχίστε να αγκαλιάζετε. Αντί να σπρώχνετε τους άλλους, υψώστε τους. Αντί να θεωρείτε ότι εσείς είστε καλύτεροι, δείτε τον Χριστό υψωμένο εκεί στη δόξα και θυμηθείτε ότι για να φτάσει εκεί έχει πρώτα υψωθεί πάνω σε ένα σταυρό. Και κλείνοντας μας λέει τα εξής. Έτσι θα γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι παιδιά του Θεού αγνά ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ και εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι. Θέλετε να δούμε πραγματική αύξηση, να δούμε πραγματική αγιότητα που λέμε? Δεν χρειάζονται οι πολύ μεγάλες προσευχές στην έρημο, ούτε η απομάκρυση από τα υλικά αγαθά και τους ανθρώπους. Το αντίθετο είναι να μάθουμε να εργαζόμαστε με όλο τον πλούτο που ο Θεός μας δίνει, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γινόμαστε άγιοι, άψογοι, και την ίδια στιγμή να γινόμαστε ακέραιοι. Το κείμενο δεν χρησιμοποιεί τη λέξη Άγιος, αλλά άμεμπτος, τέκνα Θεού άμωμα μέσα σε μια γενιά που είναι διαστραμμένη και σκοτεινή. Μάλιστα, εμείς θα είμαστε σαν τα αστέρια μέσα σε έναν σκοτεινό κόσμο. Το εδάφιο 15 μας θυμίζει ότι όλοι οι Ισραηλίτες δεν ήταν πραγματικά πιστός λαός του Θεού, όπως και όλοι μέσα στην Εκκλησία του Θεού δεν είναι πιστοί του Θεού. Το Δευτερονόμιο λέει το εξής. Εσείς πράξατε το κακό, μες στη βρωμιά βουτήξατε, δεν είστε πια παιδιά του. Είστε γενιά της διαστροφής και της ψευτιάς. Και αυτό τα λέει για το λαό Ισραήλ. Ενώ αντίθετα, όταν μιλά για τον πραγματικό λαό του Θεού, ο Δανιήλ λέει τα εξής. Η συνετή. Α, κοιτάξτε τη λέξη συνετός. Είναι ο φρόνιμος. Αυτός που έχει το νου του εκεί. Ο συνετός θα λάμψει πώς? Σαν το λαμπρό στερέωμα. Και εκείνοι που βοήθησαν πολλούς να μείνουν πιστοί θα λάμψουν επίσης σαν αστέρια για πάντα. Αυτή είναι η εικόνα για τους πιστούς του Θεού που αγιάζονται, που καθαρίζονται, που ολοκληρώνονται. Και έτσι λέει ο Παύλος, καθώς σας βλέπω να έχετε αυτή την οτροπία του Χριστού και να ολοκληρώνεστε σαν παιδιά του Θεού, καθώς κατεργάζεστε τη σωτηρία σας, εγώ, λέει ο Παύλος, παίρνω ζωή. Μέσα στη φυλακή. Γιατί? Γιατί, λέει, είναι μια καταπληκτική εικόνα. Δυσκολεύομαι να την καταλάβω, αλλά προσπαθώ να τον πιάσω. Εκεί στο τέλος της ζωής του, μέσα σε μια φυλακή, περιμένει να τον θανατώσουν, σκέφτεται την ώρα που θα βρεθεί μπροστά στον Δημιουργό. Και θα του πει, το τάλατο που μου έδωσες το δούλεψα. Το δρόμο που έδωσες τον έτρεξα. Και τώρα έρχομαι μπροστά σου και σου λέω ότι την αποστολή μου την εξετέλεσα. Και αν με ρωτήσει, λέει ο Χριστός, αυτό υπονοεί εδώ, θα του πω την τελείωσα. Γιατί θα πω, να, κοίταξε τους Φιλιππίσιους, αυξάνουν στην πίστη. Όχι μόνο πήραν το Ευαγγέλιο, αλλά κατάλαβαν τη σωτηρία τους και εργάστηκαν για αυτή. Δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Το κήρυγμά μου ήταν αποτελεσματικό και η απόδειξη, λέει, είστε εσείς. Και σας λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο για κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται στον άμβονα, που κηρύττει, όταν βλέπει οι άνθρωποι οι οποίοι είναι το ακροατήριο να ζουν μια τέτοια ζωή. Όπως θα είναι το ίδιο και για σας, για κάθε άνθρωπο που βοηθήσατε να μείνουν πιστοί. Θα λάμψετε σαν τα αστέρια. Θα μου πείτε γιατί έχουμε να κερδίσουμε τίποτα εδώ. Μα δεν είναι για εδώ αυτή η λάμψη. Αυτή είναι μια λάμψη που θα τη δει μόνο ο Κύριος μας. Ο Παύλος λέει, πηγαίνοντας εκεί θα καυχηθώ. Όχι τώρα, τότε. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι η πραγματική δόξα του Χριστού έγινε πότε. Όταν μας βάζει ένα παράθυρο στο μέλλον ο Παύλος, όταν ο Θεός Πατέρας τον υψώνει και όλοι οι λαοί της γης αναγνωρίζουν και ομολογούν ότι αυτός είναι Κύριος. Τώρα, όχι. Σήμερα πολλοί δεν τον αναγνωρίζουν. Τότε όμως, στο έσχατο, αυτό που στο χρόνο τον άχρονο του Θεού είναι ήδη παρόν, έχει ήδη γίνει. Και εμείς, οι πιστοί του Θεού, κάπου εκεί βρισκόμαστε και λάμπουμε σαν τα αστέρια. Ας μην ξεχνάμε την οτροπία του Χριστού. Ας κατεργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αμήν.